Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en litt annerledes episode av Tid er penger, episode nummer 73. Vi er midt inne I en fullblodskrise. Jeg støkk cirka 2000 kilometer unna Peter, og som du vil merke så lydkvaliteten litt annen enn det som vanlig. Vi må improvisere når det spesielle tider. Så I dag skal vi selvfølgelig snakke om kun om det som skjer I markedene, og de ekstreme situasjonen som alle inne I nå. Hva du vil starte med nå? Skal vi starte med aksjer?
Ja, vi kan jo godt starte med
aksjemarked. Et overblikk av det, kanskje?
Ja.
S&P ta... 30%.
Ja,
VIX altså de fleste... 84.
ja, de fleste markedene ja, vi så en absolutt all-time high i VIX-en. Og mens de fleste markeder sånn pluss minus ned 30%. Og vi får jo veldig mye spørsmål om ting med om markedet for tiden, blant annet over Discord, noe over Facebook-gruppen, men en av bekymringene ene er shortsalg, hvis du kan minne meg på det etterpå, så skal jeg gå gjennom det, og det andre det om man stenger markedene, hva sannsynligheten for at man gjør det. Det vi vet jo foreløpig at man har midlertidig stengt markeder som følge av store bevegelser. Det har nesten skjedd daglig. Men da snakker vi om at det stenger i en relativt kort periode, og så åpner man igjen og ser hvordan det går.
Ja.
Men for at man skal langsiktig stenge det, og da refererer man gjerne til 9/11 I USA, hvor markedet stengte, men det å stenge finansmarkedene, jeg vet at Mnuchin, altså finansministeren, klarte å skremme folk for en tid tilbake med å si at de hadde vurdert det, men holdt markedene oppe. Det vil skape virkelig store problemer hvis de gjorde. Og hvorfor det? Jo, fordi man da vet ikke hva noe verdt.
Nei.
Og veldig mange har finansiering, slik at du kan da si at for eksempel for et finansforetak som har finansiert aksjene dine, så vil de da ikke vite hva disse er verdt, og kan da finne på å si, vet du hva, vi vil ha tilbake pengene våre, og da har du ikke likviditeten til å gjøre det.
Men apropos hva ting er verdt nå da, jeg tenker på Born 92% og Axolution sin 80% nå, så ting ja. Jo allerede vesentlig mindre verdt, Boeing 70%, sånn at, og Cruisen 80%, ja. Så verdsettelsen har jo, altså det jo bare, alt jo skudd for bøen nå. Så
hvis
det nedstenger av markedet, vil jo være bare et helt episk end of the world scenario nesten.
Ja, altså det skaper jo da disse problemene, ikke sant? Fordi de aller fleste vil jo da, hvis for eksempel bankene kommer til å si, vet du hva, dette så usikkert, og når markedet stengt, så da vi vil ha tilbake pengene våre, så vil jo da de aller fleste ikke kunne reise de pengene, nettopp fordi de ikke får solgt aksjene. Så det vil skape ekstrem problemer. En annen ting som vil skape problemer alle de som har, og dette gjelder blant annet hedgefond som kan ha long posisjoner i et marked og short posisjoner i et annet, nettopp fordi de ser at det ene markedet overprist I forhold til andre. Plutselig så kan de ikke verdsette den ene siden av boken, Og de kan heller ikke stille den som den vil ikke da bli oppfattet som fullgod sikkerhet for den andre. Fullgod den andre, men i hvert fall delvis sikkerhet. Slik at det vil skape problemer. Clearinghus som tillater det vi kaller cross-margining, altså hvor du kan gjøre det som jeg akkurat nevnte, vil få problemer. De som har finansiering i en annen valuta vil få enorme problemer, fordi valutamarkedet kommer ikke til å stenge. Slik at du kan da risikere at du kan rett og slett ikke møte likviditetsforpliktelsene dine. Så jeg tenker at det er veldig lite sannsynlig at skjer, altså at man midlertidig stenger veldig, veldig kort. Det kan skje, og det har som sagt skjedd.
Ja, alle har jo lært seg reglene for limit down.
Og for limit moves, ja.
Ingen ja. Reglene i inngangen på det her. Alle satt og googlet det og fant de her siden, så det var langt.
Ja, men man må også huske på at det er forskjellige regler for forskjellige børser, og det er forskjellige regler også innen USA. Og dette lærte, altså da Saddam Hussein styrker rykket inn i Kuwait, så vet jeg et norsk meglerforetak som da hadde anbefalt kundene sine å gå long i olje. Altså long i oljefutures. Og oljefutures gikk limit down. Og kundene ble rett og slett sittende fast mens oljeprisen falt. Men de kunne ha kommet seg ut. Problemet var at meglerhuset kunne ikke nok om dette markedet, og visste ikke da at spotkontrakten aldri har en limit. Altså den kontrakten med nærmest forfall. Så hvis de hadde solgt den i stedet, så hadde de klart å komme seg ut av den risikoen. Men i stedet så visste ikke dette meglerhuset. De hadde anbefalt dette her uten å kunne dette markedet, og kundene tapte helt enorme summer.
Det ligner jo litt på det som skjer nå, fordi at hvis du ser på for eksempel CNBC nå, så på dårlige dager så slutter de å quote Dow Jones, S&P og Nasdaq og begynner å quote DIA, SPI og QQQ. Og da vet du at det er dårlige dager. For da er det ETF-ene som ikke har limitbegrensninger. I hvert fall ekstremt høye limitbegrensninger hvis de har det.
Ja, og du kan si at de har limitbegrensninger, men de tre først inn når børsen går limit for en limit move. Og det skjer først i børsens åpningstider. Men det vi ser er jo at folk ser jo på denne future-kontrakten, S&P future-kontrakten, den som heter E-mini, den på en måte har alle øynene på. Altså gjennom asiatisk tid, altså fra USA, amerikanske aksjemarkedet stenger, til det åpner igjen dagen etter, så ser alle på den, for den handler bortimot omtrent 24 timer i døgnet.
Vi må nesten påpeke at vi tar det her opp midt på søndagen. Så ja. Det er nå, klokka er nå 2, så det er klokka 11 i kvelden å åpne, blir det vel.
Det er korrekt.
Og det blir jo veldig stor interesse. Kan jeg også si en ting, bare som folk kanskje har fått med seg, at den eneste markedet man kan følge i helga, er IG Market sitt helgemarked. Og akkurat nå viser den at indikert åpning til Dow Jones er ned 3%. Så med tanke på hvordan det har vært de siste uken, så er det en minibevegelse. så det har vært det relativt rolig, utrolig nok.
Det er jo ingenting, men poenget mitt med denne er at den future-kontrakten, den har limit moves, mens S&P 500 ETF-en, som heter SPY, den handler slik at, men den handler ikke, den har ikke 24-timers marked, jeg husker ikke når den begynner, den begynner ganske tidlig i europeisk tid, så du får en indikasjon. Ja, jeg må innrømme, det er alltid liksom blir litt sånn hoderystende når du ser media rapportere klokken 14:30, som er da New York Stock Exchange åpner. Wall Street ned, et eller annet, altså med utropstegn som om det er en stor overraskelse, mens vi har sett alle disse indikatorene på forhånd, altså det ETF-ene og futures-kontraktene.
Men det er derfor du må være i chatten på tidligere penger i stedet for å sitte og se på nyhetssiden. Altså det som er sykt for meg da, bare for å drive litt selvskryt av det vi har satt opp, at jeg bruker Discorden, altså du finner den på Tidligere Penger Facebook-siden, og så finner du på tidligerepenger.com, så er den Discorden, altså den chattesystemet vi har, er nå en av mine primære nyhetskilder, fordi at alt mulig kommer opp der. Folk er så rask. Så det er alltid noen som hiver ut noe, så det er utrolig bra kilde til informasjon. Alt fra vi har en lege som sitter konstant og kommenterer og faktasjekker alle tingene på den kanalen som heter Koronavirus, og kommer med veldig detaljerte vurderinger. Jeg vet ikke om du vet det. Det er lege som sitter her.
Jeg visste ikke at det var en lege, men jeg vet at vi har blant annet finansfolk som sitter i Singapore Hong Kong, New York och London som
som och Beijing fick en student, det var någon som spurte hur det är i Beijing, han bara det är helt fint, jag sitter. Det är fullt kört. Så nå, det är 1900 stycken på den chatten och det börjar däcka finansmarknaden ganska bra. Alltså kvaliteten är hög och vi må inte moderera något som helst och det är rätt slett väldigt väldigt vuxen diskussion och folk på något sätt följer reglerna och det bara fungerar väldigt gott. Så det är en
fin ting. Jag syns också att folk inför det community som är där är flinke till att hjälpa varandra, för du ser ju att folk spör om en rekke ting och det är fort någon på banan med faktasvar. Inte bara sån synsing om ett land, men rena faktasvar, ofta med hänvisningar.
Jag gjorde en check nu för vi startade och bara gick igenom på den hemsidan som heter Finvis. De har en väldigt fin screener. Och då kan du screena på alla möjliga ting i aktiemarknaden. Och då prövde jag att se hur det hade gått med de olika storleksarna av sällskapen. Och då gick jag på megacaps, alltså sällskap värda över 200 miljarder dollar. Det är ingen som är upp för året. Och Amazon och Walmart är de två enaste som inte har fallit över 10%. Ganska crazy.
Ja, det är...
Det är ganska crazy att Amazon är flat för året.
Men det är heldigvis någon ting som har gått upp. Och bara för, vi kan ju nämna det i samma slängen. Och det är en ETF-en över... Den har vi både skrevet blogg om, men också omtalt tidigare, den som heter TLT, den har då amerikanska statsobligationer med en duration, alltså en löptid på 20 år eller längre. Den är upp nästan 18% i år. Och hvis du hade köpt den VIX-futuren, husker du hur ofta vi anbefalte köp av, jag ska inte säga anbefalt för det har vi inte lov att göra, men vi påpekte att den var billig där nere mellan 10 och 12. April-futuren, alltså mars har ju gått av, den var ju enda mer upp, men april-futuren som nu handlar, den har steget 253% i värdi.
Ja, och visst du inte kan handla grej... future då?
Vad säger du?
VXX också, som är en ETF baserad på det, den är ju cirka tredubblad, så alltså, hvis du inte kan handla future så kan du fortsatt dra nytta av det här, men nu ska ju sägas att det här tog ju många på sänga det som skedde. Men det som är så rart, för jag har diskuterat alltså vi stiftar kanalen på chatten, det är en ganska god indikation om hur länge det har diskuterat det bland lyttaren. Så den blev stiftad i januari en gång tror jag. Jag vet inte om det finns någon översikt över hur data den blev stiftad, men den har stått länge på nu. Och hela tiden så i starten så var det sån. Men det här ser ju inte så illa ut, för krusaktierna är ju inte så mycket ner. Ja, för det första man tänker, okej, vi alla dagar vill sätta på ett krusskip med något sånt här. Mm. Och så ja, och flygaktierna är ju inte så mycket ner heller. Och då satt man ju med tidens möjlighet. Det var ju alltså man snackar om aktierobotar eller algoritmer eller vad man ska säga, om allt man var så lynrask, men herregud, det här var en trägt bevägande katastrof för den sektorn.
Ja,
det verkar ju så uppenbart då, och det var uppenbart.
Men det var ju en treghet i, alltså det är ju lite grann som vann som närmar sig ett fossefall, ikke sant? Alltså det går ju inte fort för helt, alltså du närmar dig kanten och då accelererar det nog våldsamt.
En fin illustration.
Och sån är väldigt ofta såna marknadsbevegelser som nettop trägheten lurer folk till att tro att ja, men detta är inget problem. Du ser ju, det är ju inte någon särskild bevegelse på börsen. Grejen är att när bevegelsen kommer så är det som att trå på matpapper på is. Det är inte mycket håll i det. Så men så har man då kreditförsäkring, alltså det är inte så många som har avgång till CDS-marknaden i Norge, även om jag har sett att ett av de kreditfonderna som nu har problem med faktiskt snakker om att de brukar CDS. Det är upp CDS:en, femårs CDS:en är upp 226%.
Hurdan till USA?
Vad säger du? Nej, nu snackar jag om den europeiska.
Okej.
Och hvis du köpte en ETF på denna så vill det vara upp 21% i år. Så det litt forskjell på å eie CDS-kontraktene, fordi du betaler der, der betaler du premien hele tiden. Mens når du, når du sitter på en ETF, så, så har du kjøpt ETF-en, så det ingen som kommer og sier til deg at du hvert kvartal at du må betale inn mer, og derfor så får du forskjellig avkastning på disse. Så det har vært ting der som har som faktisk har fungert. Du nevnte at gull, altså gull er marginalt ned på året, så det har i hvert fall ivaretatt pengene dine, om ikke gitt den avkastningen som man håpet på. Og gull nå om dagen er så volatilt. Altså når du ser direkte inn på gullmarkedet, så er det så ekstremt volatilt med, altså på fredag ettermiddag, da gikk, jeg håper å si, likviditeten opp, for da var det to kontrakter på hver kurs nedover, mens det i løpet av uken har vært nede i én, og det er 100 unser, det er ingenting. Så det markedet er blitt ekstremt volatilt og vanskelig å manøvrere i.
Og den gullbutikken i Oslo som alle de her mest ekstreme sverger til, altså den butikken som jeg mener er best, den er stengt på grunn av at hele staben er i karantene. Så den som er nede på Karl Johan. Så det er jo... Det er ganske farlig å la de der safe. Jeg håper de har sterke safe. Altså. For å si at ingen er på jobb, og det ligger masse gull der, det kan ikke være en god ting. Men nei, det er et ekstremt marked nå. Men når man snakker om råvarer, da, når vi først er inne på gull, så er det er jo ingenting som har truffet så hardt som oljen nå. Og det er jo kanskje ikke så mye på grunn av koronaviruset, men fitt i helvete, det har vært en røff måned der.
Ja, der har det vært røft. Altså, vi så jo en bevegelse på ned 25%, og så opp mer enn det etterpå. Og var det onsdag hvor vi var nede i $20 fatet, og på fredag er vi oppe i 28 igjen, før vi faller ned til 23.
Det blir sånn at du må quote bevegelsene i dollarbevegelsen, fordi at du får sånne russiske prosenter på veien opp. Ja, det høres ikke så bra ut når det stiger, ja. Så er det egentlig ikke så bra.
Men det er voldsomt. Men jeg ville jo sagt at frem til, altså det var en periode på fredag, tidlig på fredag kveld, sånn i 5-6-7-tiden, da begynte den å ligne litt på gullprisen i fluktuasjoner. Det gikk en kvart dollar på sekunder, rett og slett, sånn frem og tilbake, opp og ned. Det er klart at hadde du visst at den skulle, hver gang den gikk opp, at den skulle ned like mye igjen, så kunne du solgt og kjøpt, men det, du bare registrerer at her er det så volatilt at du tør ikke å holde på. Og jeg hadde allerede forut for dette kuttet posisjonsstørrelse med 40%, men nå, i det siste, så har jeg nesten handlet med en femtedel av det jeg har gjort tidligere, rett og slett fordi volatiliteten er så stor, og du får samme effekt om du handler med vesentlig mindre posisjoner enn å ta sjansene på store. Så i alle disse markedene så har jo sikkerhetskravene, både fra clearinghus, børser, meglere, banker og alt som er, økt. Og det er en grunn for. Og folk som sier at det er, nå får jeg bare handlet med, altså hvis du for eksempel handlet med 10 000 aksjer før, så kan jeg bare handle med 5 000 eller 3 000 eller hva det er for noe nå. Det er fornuftig det, fordi svingningene er så store at du må ikke se deg blindt på hva du kan på størrelsen, fordi når svingningene er blitt så store som de er nå, så får man samme effekt ut av det, men med veldig mye mindre posisjoner. Og du må på en måte, hvis du beholder posisjonene dine like store som du hadde før, og volatiliteten har doblet seg, da har du faktisk dobbelt så høy risiko. Og du tenker ikke på det, for posisjonen er lik, men de facto har du liksom, da har du doblet risikoen din, så det er fornuftig å scale down, altså de posisjonene du har, altså ha mindre posisjoner, fordi du får samme effekt ut av det.
Når du ser på sin markedet som helhet nå, og med de erfaringene, så faren min, vi satt og så på en sånn finanssending i går, og så sa han at det her minner meg ganske mye om, altså den følelsen minner mye om oljekrisen i 73-74, og hvordan det var i samfunnet, det var sånn enorme omveltninger over natta, og bare folk bare tilpasset seg, og da det plutselig ikke lov å kjøre bil i helgen, og rasjoneringskort og hele sulamitten. Er det noen ting du assosierer med i forhold til sånn at du på en måte kan klamre deg fast i det, for at det alle lurer på hva tid det over, ikke sant? Det jo noe.
Ja. Nei, du kan si at jeg assosierte det ikke med det, men jeg husker da i 73 så syklet jeg på E18, og det var, altså, det var ikke en bil, så jeg syklet midt på E18, og liksom, det var en sånn absurd følelse å gjøre det. Mens jeg i forrige uke kjørte til Majorstua i Oslo, sånn i 9-10-tiden, og tenkte med en gang, dette ghost town. Det så likt aktivitet nå at det føles som en spøkelsesby. Ja. Det ingen problem med parkeringer, for å si det på den måten.
Så... Nei, hvis man skal spille inn en zombiefilm der du trenger å tømme en by, så...
Ja, så det bare...
Det noe man gjør, da. Ja. Har du merket at folk skyr negativiteten nå, litt grann? Hele min familie har sluttet seg på nyheter stort sett, og følger med på statistikksiden til VG for å se liksom, på hva som skjer, og så har vi jo... Altså, man følger jo med på de detaljer man opptatt av, følger med for eksempel på veksten, og følger med lokale veksten spesielt, siden i Tromsø har jo isolert seg, jo i karantene fordi jeg kom fra Oslo. Og det her er det ekstremt strenge regler, men altså vi skal ikke snakke noe om koronavirus og covid-19, men vi kan jo si at det kan jo se ut som det her begynner å nå en topp i forhold til panikk, kanskje.
Ja, hvis du ikke er i Italia, så er det kanskje mulig at du gjør det. Altså, du kan si panikkmeter er jo langt inn i det røde. Men det sagt, altså i hvert fall når det gjelder finansmarkedene, så opplever jeg jo at de som har panikk, det folk med tilknytning til finans, og som har liksom holdt på i disse markedene de siste årene, og nå ser at store deler av verdien deres, om ikke alt, er borte. Mens mannen i gaten som henvender seg, altså den, du kan si de som kunne tenke seg å spare i aksjer, de tar kontakt, altså det noen få av dem som tar kontakt og lurer på om dette går ordentlig galt, men de aller fleste lurer på om dette er bra nivåer å kjøpe på. Så det en stor forskjell, altså, men nå snakker vi om finanskrisen.
Finanskrisen, en av DNB-sjefene fortalte meg en gang, at i finanskrisen i desember i 2018, så var det den måneden i historien der DNB Markets fikk mest nye kunder.
Wow.
Så, men jeg kan si det jo nok av gode nyheter da. Det lagt ut 20 biler i dag til over 1 million på Finn. Deriblant en Ferrari 488 til 7,37 millioner.
Ja.
Det er sikkert veldig, veldig lett å selge nå.
Jeg kan tenke meg de budene der, jeg kan ikke tenke meg at de budene på den bilen kommer til å være særlig aggressive, og det ikke som om du kommer til å stå sammen med 10 andre og by i en konkurranse.
Det jo blitt, i chatten, så det jo blitt mange har det som hobby nå, å følge med på dyre ting som kommer på Finn, fordi at folk må selge.
Aha.
Det jo ikke skadefro, men det jo mer som en indikator på at det smeller i alle retninger. For det her jo i aller høyeste grad noe som treffer økonomien. Egentlig i større grad enn finansen. Jeg føler at finansen kan gjøre comeback relativt fort. Og egentlig økonomien. Altså med unntak av reiseliv da. Men
det føles... Altså, finansmarkedene har et... Altså problemet mangel på likviditet. Og det ser du fordi alt selges ned, ikke sant? Altså når du bare ser på utviklingen av amerikanske statsobligasjoner, hvor det kjøpes helt vanvittig så lavt at 10-åringen er nede i 0,4%, for så bare noen dager etterpå, så har obligasjonen falt, og da avkastningen per definisjon steget, til 1,27 for to dager etterpå å være nede i 0,89, eller hva den er i øyeblikket. Det enorme svingninger som følger av at folk har behov for likviditet. Og det ser vi overalt, og det gjør jo at de som har penger, men som det vi diskuterte med en megler her forleden dag, så sier jeg, men de som har penger burde jo utnytte dette her. Hvem er det da, sier han. Han fant ingen.
Ja, til og med Petter Stordalen som sitter der, ikledde klokke til 2,5 millioner, og sier at alt så jævlig. Altså når han, som man skulle tro var en utrolig likvid person, når han må på en måte gå ut og be, og, og de snakker, konsernsjefen i Choice sier, vi holder ikke ut lenger enn november. Og det er jo helt syke tilstander. Og det kan godt være til november der. De sa jo det i avisa.
Ja, så problemet her er jo at, at vi har jo, en ting er dessverre sikkert, og det er at vi har ikke sett den fulle effekten på, på økonomien. Tvert imot, den blir hver eneste dag dårligere.
Altså, det er jo USA nå, ja. Nå kommer USA, så i New York er det vel 10 000 smitta, eller noe som er helt syke tall. Jeg vet ikke akkurat hva tallene er i USA, men det er veldig store tall, for nå har de første gang begynt å teste. Så...
Men jeg tenker at når det gjelder økonomien, så er det to ting vi, vi må tenke på. Det ene er at myndighetene må ikke sette insentiver som gjør at, det, at, at du er insentivert til å bare stenge ned bedriften din. Altså nå, nå selvfølgelig man, medisinske grunner og den biten der må tale tungt, men det må ikke være insentiver som gjør at, at man, man stanser prosjekter og stanser virksomheten fordi, fordi staten skal overta. For hvis vi gjør det, så vil det ta så lang tid å få maskineri i gang igjen etterpå. At det er, jeg hørte nå om folk som har til og med søkt til departementet hvor det har vært pålegg om, om forskjellige endringer og så videre, for å få utsatt disse, utsatt prosjekter som, som pågående prosjekter. Altså hvis slike prosjekter kan drives desentralisert, med andre ord at man ikke trenger å sitte i samme lokaler og med smittefare, så må man gjøre alt man kan for å holde dette, for å opprettholde aktivitet. For ellers så blir det så ufattelig lang tid før økonomien kommer tilbake igjen på fotet. Så de insentivordningene der må man virkelig tenke seg om. Og så er det andre med økonomiene, og som på en måte knyttes til det jeg akkurat har sagt, det er at økonomi er relativt. Det er et absolutt økonomi, men det er også en relativ økonomi. Og det som, altså, poenget for Norge må være å fatte tiltak. Vi kan ikke fatte tiltak som gjør at vi ikke får en økonomisk nedtur, men vi bør fatte tiltak og beslutninger som, gjør at, som er smartere enn de rundt oss, slik at vi relativt sett gjør det bedre. For at the end of the day så snakker vi om internasjonal kjøpekraft. Vi handler med alle mulige andre land, og hvis vi kommer... Altså hvis vi klarer å fatte litt grann bedre beslutninger, litt grann bedre valg enn de rundt oss, så kan vi som nasjon økonomisk komme styrket ut av dette. Og det er veldig viktig hvordan dette ses på, og spesielt, bare for å gå tilbake til det, hvordan disse insentivordningene, at de er virkelig gjennomtenkt nå. Vi må ikke bare skjøtte ting ned, altså stenge alt, slå av lyset, og si, ok, nå får vi en eller annen form for betalt isolasjon av staten, ferdig med det. Da går det oss virkelig ille, etter min oppfatning.
Men jeg synes jo, altså, for å si noe positivt, så synes jeg jo at handlekraften til regjeringen har vært enestående.
Ja, jeg har ingenting imot den, og det var ikke ment som, det var ikke ment som kritikk, men jeg har bare sett litt av det som skjer i næringslivet, hørt om hvordan bedrifter og også organisasjoner har reagert, og jeg blir engstelig når jeg, med tanke på økonomien, når man nærmest bruker noen av disse her som, i anførselstegn, påskudd for å forsinke prosesser som allerede er i gang, som kanskje var upopulære eller på annen måte ikke var det du egentlig ville, å bruke da denne som en, igjen i anførselstegn, unnskyldning for å forsinke ting. For hvis vi gjør det på bred basis, så tar det så uendelig lang tid å få dette opp og stå i gang igjen. Og ikke bare det, men det vil også koste vesentlig mer enn når vi gjør det, fordi mye av det arbeidet som allerede er lagt ned, vil kanskje da ikke kunne brukes om igjen i fremtiden. Så vi får egentlig, om ikke doblet kostnader, vi får vesentlig høyere kostnader. Og det er ikke en bra fremtidsutsikt det heller. Så, men jeg synes også at man viser handlekraft og mindre sånn partipolitisk bickering.
Veldig.
Hva sier du?
Ja, veldig lite av krangling, altså bare småkrangling og posisjonering og politisering og alt mulig. Det er imponerende, synes jeg.
Ja.
Og de har hvis du fortsetter med det argumentet i forhold til at man trenger bare å gjøre det bedre enn det andre, altså, de sier jo at måten å overleve et bjørneangrep er å springe raskere enn de andre duellene, men du trenger ikke å springe raskere enn bjørn.
Nei, det er
raskere enn de andre, og det er på en måte det du sier.
Ja, det er egentlig det jeg sier. At man ikke glemmer at dette her, at vi lever i en globalisert verden.
Og hvis så sånn sett, Sverige har jo hatt en veldig spesiell reaksjon på denne krisen, og skibakkene i dag i Sverige er full.
Ja. Ja, jeg så et eller annet bilde fra et eller annet afterski-sted, som jeg mener var nå fra helgen, og de tar noe annerledes på. De har liksom den britiske modellen, og vi ser jo akkurat hvor langt den virket.
De sier jo at det her belyser populisterne. Altså populistisk, eller statledere liker ikke å akseptere at det går dårlig. Det er et interessant perspektiv på det, for vi har jo mange populister rundt omkring i verden som statsleder.
Mm.
Men Storbritannia er jo, de har jo måttet snu på den spesielle løsningen de valgte, som var herd immunity. Altså det at du offrer masse mennesker for å beskytte resten, det beskytter økonomien egentlig da.
Mm.
Så jeg tror nok den strategien kan vise seg å være kanskje ikke så smart på sikt, men det får noe bare tid å vise.
Jeg så for et innlegg av Mona Langseth, hun er vel i VG, som skrev om dette her forslaget med å la de eldre nærmest dø i denne situasjonen, at man ikke hadde ressurser til å hjelpe, og hun skrev et utrolig godt innlegg. Jeg så det på Facebook, om liksom tenk litt på hva dette her betyr, og tenk på altså, den situasjonen som disse befinner seg i nå, uten familie rundt seg, altså hvis de er...
Altså jeg kan fortelle deg akkurat hvordan det er. Jeg har to familiemedlemmer på sykehus nå, og det å ikke kunne besøke, eller veldig, veldig begrenset besøk, er et enormt problem.
Ja.
Og når du ser det her, jeg har ikke sett faktisk den filmen, det var noen som hadde filmet inne på et sykehus, men du så hvor jævlig det var, så du klarte ikke å se på det inne på et italiensk sykehus. Og de sa, altså...
Ja, altså, jeg tror jeg vet hvilket klipp du sikter til der.
Hjerteskjærende bare å se det. Så.
Ja, og du kan tenke
deg. Jeg tror vi kanskje går videre, for det er så mye koronavirus overalt, så jeg vil på en måte ikke være med og bidra til mer koronavirus, fordi at det er det det er, og vi lever i den verden.
Nei, altså poenget hennes var i hvert fall vis compassion, og hvis man har lyst til å lese hva hun skrev, så finner man jo helt sikkert det. Det
men,
selv.
Det som har skjedd i finans, som har vært... kanskje driver, altså litt avhengig om det er halen eller hund, men altså den enorme volatiliteten som har vært i treasuries, amerikanske statsobligasjoner, mm. Vi har nådd nivåer på godt under 0,5% og på 10-åringen.
Nettopp.
Men
å bare se 10-åringen gå da fra under 0,5% til 1,25% og så ned, ikke sant? Det er svingninger, altså. Det er virkelig svingninger. Så men hvis vi skal gå til fra den type obligasjoner til neste type, altså kreditobligasjoner, der har man jo bortimot stengt markedene.
Ja.
Du nevnte innledningsvis at high yield i ETF-en i USA, den er...
Ja, HYG og JNK.
Ja, eller jeg bruker egentlig HYG som... Jeg synes den er bedre, mer likvid, men den er ned 20%. Men ikke bare det, men investment grade. Investment grade, ikke sant, som er på en måte de sikreste av bedriftsobligasjoner, ikke sant, de store selskapene som utsteder. Investment grade er ned 16%. Så det at vi ser i Norge at kreditobligasjonsmarkedet, som da ikke er i nærheten så transparent som i USA, hvor man også har market maker, og det har man for øvrig også i Europa, men det finnes ikke i Norge, at det markedet skaper problemer, det kommer ikke som noen overraskelse. Og her går vi tilbake til, og min kjepphest er at man skulle sett kjøper- og selgekurser på en skjerm, slik at du kunne i hvert fall starte en auksjon, for nå er det fond som har måttet stenge for innløsninger, fordi det ikke finnes, de klarer ikke å finne et marked i disse obligasjonene. Men i det øyeblikket, det ikke finner. Men hvis du hadde hatt dette på skjerm, Så jeg helt sikker på at det hadde en eller annen auksjonsprosess hadde begynt. Noen hadde begynt å stille opp med noen priser der for å se hva, og så hadde du fått en viss grad av konkurranse. Men fordi man ikke har dette, fordi meglerhusene har nektet at man skulle organisere markedet på den måten, så får man det ikke i gang, og så resultatet er at man må stenge fond. Så, men det er ikke bare i Norge man har måttet stenge fond, det er, men du kan si at jeg tror at du får en mindre verdidestruksjon av et transparent marked, altså et marked hvor du har innsyn i, enn å ikke ha det. Og det er som sagt, det er en gruppe som har gått konsekvent imot å gi investorene innsyn i dette markedet, og det er meglerhusene, og det er de samme meglerhusene som da har vært de store pådriverne for å legge ut denne type lån, og har tjent vanvittig mye penger på å legge ut lån. Og de kaller seg investeringsbanker, men vanlig i investeringsbanker, de tar også risiko, de driver med market making, i hvert fall hvis du ser de internasjonale investeringsbankene, men her er det ingen som har lyst til å ta risikoen, her vil man bare at investorene skal ta den, og så når det går gærent, så tar man ikke noen konsekvens av det. Men det er i hvert fall statusen med det markedet. Vi kan gå til neste.
Ja, nei, vi har jo lagt opp denne sendingen på en litt annen måte, fordi at det er bare så uendelig mye å snakke om. Jeg mener, altså vi har bare skippet over at Boeing med 200 000 ansatte er ned 70%. Boeing er en startpris av det konkurs. DNB er under 100 kroner, sist jeg sjekket det, mulig det var litt over nå, men...
Jeg tror den er over nå.
Men uansett, altså, DNB er under 100 kroner, og de her, en rekke sparebanker er ned, og...
Jeg kan bare si at tilbakekjøp av aksjer hos DNB har vel ikke akkurat vært en suksess, hvis...
Nei, altså, det er jo det som... Altså, de har jo... redaktøren av Business Insider hadde en fin leder mot flybransjen, og deriblant påpeke hvor utrolig hyklersk det er at American Airlines har brukt, jeg tror, 19 milliarder på tilbakekjøp av aksjer og utbytte, og nå var de med bailout rett etterpå. Liksom.
Ja, vi har jo snakket om dette på podcasten også, dette med tilbakekjøp av aksjer, hvordan det har bidratt til å pynte på resultatene til selskapene som rett og slett har betydt bonuser for ledelse, mens den økonomiske effekten av det er lik null.
Ja, og hvis det faller, så er det jo helt bortkastet.
Ja, men mens vi er inne på bonus for ledelsen, så la jeg merke til at David Salomon, som er da sjefen i Goldman Sachs, har akkurat bevilget seg selv, eller får da 20% lønnsøkning. Diesel, som han kalles når han er diskjockey. Han er delvis diskjockey, delvis sjef for Goldman Sachs. Så nå er så den nye lønnspakken hans er på 27,5 millioner dollar.
Jeg vet det på at han ikke er verdens best betalte DJ.
Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet om noe annet.
Det skal jeg sjekke.
Det må være
om lønna hans. Han er ikke i nærheten av verdens best betalte DJ.
Nei.
The Chainsmokers er 46 millioner dollar, Marshmallow 40 millioner dollar, Calvin Harris 38, Tiesta, det er masse folk som knuser.
Ja, da skjønner du godt at David Solomon forlangte lønnsøkning, det må jo være helt naturlig.
Ja.
Hvis han sammenlignet seg med disse.
Jeg har nesten aldri hørt om noen av dem, men det får det bare være.
Du ser at det er nordmenn. Før du ramset opp. Du var så vidt innom råvarer, og da går det an å se ned listen. Du nevnte oljeprisen, den er ned 60%, som vi snakket om. Kobber, som er liksom verdens viktigste industrimetall, ned 24%.
Det er vel bare Kina, tror du ikke det?
Jo, i vesentlig grad vil jeg vel tro det. Eller i hvert fall, ja, altså det er jo Kina som er på en måte den som beveger nåla i
kobber. Og...
Ja. Helt riktig. Men så har du sølv, altså sølv ja. er jo en råvare, men av en eller annen grunn hver gang det er snakk om å investere i edelmetaller i Norge, vi snakker om gull, så raser folk inn og sier at de skal kjøpe sølv i stedet. Jeg bare nevner at sølv er ned 32% i år.
Så, eller det cirka like mye som S&P.
Ja, så
det den mye, har... Det ikke mye negativ korrelasjon der.
Nei, så den har man nok ikke kommet helt heldig ut av. Og så,
det billigere å kjøpe sprit, for etanol bare ned 28%.
Det der ser du.
Eller det bedre avkastning på
sprit? Bedre avkastning, det er naturlig etterspørsel etter sprit i disse dagene. Aluminium ned 12%. Jeg så at, jeg husker ikke hvor mye kaffe ned, men kaffe også en del ned, men det, og det kanskje kan forklare at Nestlé... 7%, ja, det kan kanskje forklare at Nestlé bare ned 6%, fordi jeg vil opprettholde marginene sine foreløpig på Nespresso.
Jeg så noe om at kaffe etterspørselen også er betydelig ned et eller annet sted, og det er vel fordi at kaféer er så stengt.
Ja, det vil jeg vel tro kommer til å påvirke. Det vi har sett tidligere er jo at man har da foretrukket lavere kvalitet, for eksempel lavere kvalitetsbønner, for eksempel Robusta fremfor Arabica og slik noe når det har gått dårligere. Robusta smaker, altså som jeg har sagt tidligere, det smaker som om du har filtrert vann gjennom et bildekk. Det er ikke godt.
Jeg var barista i mine yngre dager.
Ja, da skjønner du hva jeg snakker om.
Ja. Men det som er kanskje enda mer... Altså, det her tingene er veldig hypotetisk for oss igjen. Å snakke om gummipriser, eller jeg skal se hvordan det går med gummi, forresten. Å snakke om sånne type ting er jo veldig hypotetisk. Men det som er høyst reelt, er jo hvordan krona utvikler seg.
Ja, det er det.
Og hvis du bare ser noe for året, bare ta kjapp, så startet dollar norske 8,3. Og er vel nå på litt under 12. Euro norske startet på 9,3 og er nå 12,6.
Bare ta prosenten på de to. Det er en 35% oppgang på dollar norske og 29% oppgang på euro norske.
Ja. Og svenske krona er nå invers av norske. Er 1,10. Det er...
Sveitserfrang har steget 33%. Altså husk på sveitserfrangen.
Å, herregud.
Har jo vært en valuta folk har, og jeg tenker på alle de som har hatt kontakt angående valutalånene sine tidligere. Og du bare håper liksom du bare...
Nei, men de har jo ikke kommet seg ut av det, det vet du.
Ja, du bare håper at de har, ikke sant? Altså, det der har jo vært et marer. Altså, det har
altså,
vært
fra, et marer. Og når du får... Fra samme tid i fjor.
Når du går opp med 33%.
Fra samme tid i fjor så er det opp roughly 50% sveitserfrangen.
Mm.
Helt crazy.
Det er det. Også, men vi kan, altså, det som har skjedd i norske kroner er jo litt interessant i seg selv. Altså, det er jo to ting som har preget valutamarkedet i det siste. Det er mangelen på dollar. Med andre ord at folk har hatt et ekstremt behov for kortsiktig funding i dollar. Det gjelder i USA, men dollaren er den største valutaen, så det er den valutaen som er hovedfunding-valutaen i verden, og så swappes da disse til andre valutaer. Så man låner opp i dollar, og så swapper man det til sveitserfrang, eller den valutaen man befinner seg i. Og det har vært et enormt likviditetsbehov for korte penger, altså for å få lånt i det som kalles repo-marked og overnight-marked og så videre. Og amerikanske... Sentralbanken har jo måttet tilføre penger her for at det ikke skulle stoppe opp, men konsekvensen av dette behovet for dollar har jo presset dollarkursen opp mot veldig mange valutaer, eller kraftig opp mot nesten alle valutaer. Så man har det presset, og så har da, for norske kroners del, så har den da svekket seg i hvert fall som følge av en fallende oljepris. Det vi ser er at det er en større samvariasjon, også kalt korrelasjon, mellom oljeprisen og altså mellom en fallende oljepris og en fallende krone, enn en stigende oljepris og en stigende krone. Altså så den virker mer til nedsiden enn den virker til oppsiden. Og så fikk vi da i den uken som vi var i nå, kom noen inn i asiatisk tid, altså med andre ord på natten.
Klokka to, et eller annet, var det vel?
Og kjørte da, og solgte kroner. Og vi er blitt da spurt om, både om det og om dette med intervensjoner fra Norges Bank. Altså den situasjonen vi i nå, at noen forsøkte å utnytte det, det typisk, og vi har sett dette skje mange ganger i historien, så har vi sett dette skje mange ganger tidligere, nemlig at man bruker, hvis man skal spekulere mot kronen, så bruker man asiatisk tid, hvor markedet veldig tynt for kroner, til å gjøre det, fordi da får du maksimal effekt. Så det vi kan da tenke oss, det at en, det høyst sannsynlig spekulanter som står bak. Jeg tviler sterkt på at det veldig mye banker som kjører dette her, sånn som det har vært før i tiden, for bankene har ikke den risikokapasiteten, og banken må også passe seg for regulerende myndigheter. Så det forteller meg at det er non-banks som driver med dette, den spekulasjonen, og det vil også fortelle meg at de høyst sannsynlig ikke har dype lommer. Når man snakker om George Soros tidligere og den type som gikk løs på britiske pund, den gangen så hadde de dype lommer, de hadde enormt med kapital, de hadde tilgjengelig mye kapital. Det var mange, mange fond i verden som kunne stille opp og kjøre på en valuta på den måten. I dag har vi en likviditetskrise, og slik at penger ikke tilgjengelig, og jeg synes det var en diskusjon hvorvidt dette var riktig av Norges Bank, som første gang siden 1997 hadde da meldt at de vurderte å intervenere i valutamarkedet. Intervensjon betyr at sentralbanken begynner å kjøpe kroner, selger andre valutaer. Jeg synes det var helt betimelig, helt riktig å gjøre det, og jeg tror at hvis de fyrer på her, så tror jeg at du kommer til å treffe svake hender, altså på andre siden av bordet, hvis det er en pokeranalogi, noen med en ikke sterke kort på hånden. Fordi du kommer til å treffe aktører, hvis de kjører på, som har lav likviditet, eller i hvert fall har begrenset likviditet. Så jeg må jo si at jeg synes det der tiltaket var...
Men jeg tror ikke de gjorde noe, jeg tror de bare sa det.
Nei, så vidt jeg vet, så bare sjekket de kurser, altså bare ga beskjed hva de skulle gjøre. Jeg har heller ikke sett noe om at man faktisk var inne, men jeg tror at de beredt til å gjøre det. Det tror jeg. Og nå sikkert har man
mandat. Er det virkelig smart, så begynte jeg å tenke at Norge burde kanskje gå i aktiv krig alla SNB, altså Sveitsiske sentralbanken, og sette et gulv eller da et tak mot for eksempel dollaren. Men det som veldig fint med den strategien de har valgt nå, er jo det at det gir dem masse åpenhet til å gjøre strategiske valg. Ja. Men for dem da går det en aktiv krig med et absolutt tall, så vil det kanskje tiltrukke seg mer oppmerksomhet enn du vil ha.
Mm.
Så, og det har jo, krona har jo kommet tilbake, og så gått litt og kommet tilbake litt. Men jeg må jo si at jeg har bare følt med på Apple.com, altså Apple sin norske hjemmeside, bare for å se hva den priser iPhone, den dyreste iPhone. Og de har ikke justert seg på tross av 30% valutasvekket av krona.
Så, så får du en billig flybillett, men du kommer ikke tilbake igjen til Norge, så har du en arm, det er det du sier.
Ja, du kan jo bare kjøpe det på hjemmesiden da.
Ja.
Men det koster jo fortsatt 12 000 kroner for en 11 Pro. Du spørs om du egentlig sparer noe, helt klart. Men,
ja, det kan hende at du må begynne å sette ned priser rundt omkring.
Ja, det er altså... For tradisjonelle butikker så tør jeg ikke å tenke tanken.
Altså, men det er også viktig for en... Altså, det er jo egentlig en av oppgavene til sentralbanken er å holde litt sånn fair and orderly market her. Fordi vi ikke tjent med at man får tilstander à la Brasil, Venezuela og den type ting, ikke sant? Altså i økonomien. For da mister økonomien vår og landet mye tillit. Så det er riktig vurdert etter min oppfatning. Jeg har sett folk kritisere det, men jeg mener jo at det var helt riktig å gjøre. Og det er jo, altså tidligere så vil vi jo se jevnlig se at en eller annen sentralbank ville gå inn og sjekke kurser, altså ville begynne å kalle opp en del av bankene og si liksom hvilke nivåer har dere. Ikke sant? Og det var nok, ofte nok til at man sluttet. At man, da skjønte du at nå kunne noe fælt skje, så her bør vi begynne å bakke av. Så har du de trendfølgende fondene, og noen har valgt å gi de skylden for alt dette her, men de trendfølgende fondene har vært short kroner i lang tid nå. Så jeg tror ikke at de har økt. Hvis noe har skjedd med de trendfølgende fondene, så tror jeg heller at de har måttet redusere posisjonene sine på grunn av økte marginkrav, enn at de har økt posisjonene sine.
Men oljefondet er opp.
Oljefondet er jo nettopp opp, fordi kronen er svak. Så der kan du si at oljefondet har i så måte har nesten bedre resultater enn... Ja, altså oljefondet, når du sier det, oljefondet hadde på det... Altså når jeg regnet på det og puttet det på, var det Discord eller på Facebook-gruppen, da hadde de samme utvikling som gjennomsnittet av hedgefond. For hedgefond var faktisk litt bedre, for det mener jeg at oljefondet var ned ca. 8%, og gjennomsnittshedgefondet er i år ned 9%.
Altså oljefondet er 10 300 milliarder. Jeg tror ikke den er noe som helst. Jeg har ikke følt det fra dag til dag, men jeg tror ikke den er. Fordi at på grunn av krona, men i dollar derimot.
Jo, det er litt ned. Det er litt ned, fordi jeg mener at det var noe sånt som 11, men så det er litt ned, men du kan si at det har blitt vesentlig dempet som følge av at man holder at man kjøper verdipapir i de lokale valutaene og ikke hedger det, og at vi har en obligasjonsportefølje som også har steget kraftig verdi.
Ja.
Men obligasjonsporteføljen utgjør jo kun 30%. Men så det er vesentlig.
Jesus. Å herregud, hvis det her fortsetter, da blir det der godeste oljefondet halvert raskt. Altså.
Ja, hva tenker du hvis det går den andre veien?
Nei, hvis det bare fortsetter nå, det her.
Ja, hvis det bare... Ja. Så, ja, det er klart at med 70% av... Jo, men altså, man har klart seg til nå, så du kan si at... at
ja, helt, jeg tror de... Hvor bra det har gått.
Hva sier du?
Helt utrolig hvor bra det har gått, men hvis du måler det i dollar, så er det jo liksom... Altså, da er fra 2009 til nå, så er jo oppturen langt mindre imponerende. Målt i dollar, da.
Mm.
Hun har halvert det omtrent siden da, så...
Ja.
Så, men hva er de her hedgefondene som folk til å spekulere om det? Så det var mye snakk om hva som skjedde med Citadel, Millennium.
Og Millennium, ja. Jeg så det, og min umiddelbare take på det. Jeg leste det som en eller annen plasser puttet på Discord, som var, jeg husker ikke hvor det var fra, men det var hentet fra Twitter og viste da et eller annet dokument, men... jeg tvilte at og da spekulerte man på både at Citadel og Millennium hadde store problemer, men Millennium er så rigorøs når det gjelder sin risikotaging, og Citadel er veldig diversifisert, så Citadel kan absolutt svinge i verdi, men jeg ville tvile på det når det gjaldt Millennium, og det viste seg at det var riktig. Altså, de har stengt flere altså Millennium består, jeg husker ikke hvor mange var det jeg sa sist de hadde, det var over 200 tradinggrupper, og uavhengige tradinggrupper, og de har stengt flere av dem, fordi de har sikkert gått over risikomandatene sine, men de var ned noe sånn som 2-3%, så alt er i... om ikke skjønnestorden, så tror jeg sikkert at Easy Englander skulle ønske at fondet var opp, men det er i hvert fall ikke i den både likviditetskrisen og markedskrisen som har vært, så har ikke gått dårlig med de. Det har derimot gått dårlig med de to partnerne i Goldman Sachs som sluttet og begynte et volatilitetsfond som da tydeligvis har vært short volatilitet, for det har blitt stengt allerede. Og de har måttet stenge ned. Men ellers så er et av de fondene som jeg møtte i Miami og som jeg har møtt der, både der og andre steder over mange år, Deepfield har gjort det veldig bra. Altså, de har jo de har flere fond, men de har noen volatilitetsfond, og de har noen intradag mean reversion fond og systematisk vol arbitrasjefond. Og det ene fondet deres, altså det intradag mean reversion, som handler bare amerikanske aksjer, er opp 36%, og systematisk volatilitetsarbitrasje er opp 19% i år. Så vi må jo bare ta med hatten for de. Det er en kar som heter Sebastian Bolesta som er sjef der. Veldig, veldig ordentlig kvantitative karer. Så der i dette mørket så er det noen ordentlige lyspunkter. Og vi vet jo fra før at både Logica, som jeg møtte med, og Universa har gjort det ufattelig bra i denne perioden. Universa var jo opp 1000% frem til, jeg husker ikke hva det var, det var i var annen uke i februar.
Ja, tre eller fire uker siden.
Ja, nettopp. Og svenske, og alt annet like, må jeg jo si at det svenske Brommer, som da har fond i fond av hedgefond, de er ned 4%, så det er liksom en moderat nedgang du har der også. Så du kan si at, mens oversiktene du får, altså som jeg sa, gjennomsnittlig 9% ned på hedgefond, du skulle jo helst at det skulle være opp, men i forhold til et marked som er ned 30, så har det liksom ikke gått helt galt der heller.
Ja, nei, det jeg tror det mye skjulte bomber rundt omkring, som ikke er synlige enda, og det veldig mange spekulerer at det vil være mange fond som plutselig slutter å publisere tall.
Ja, det vil man nok se her. Så har jo kryptomarkedet, altså det er jo... Det er
til bitcoin er ned, liksom. Så.
Ja, altså bitcoin er ned, men der har du hatt... Altså i kryptomarkedet, jeg snakket med et arbitrasjefond innen krypto, og de er for øvrig opp på året. Så det var ikke sånn... skulle prøve å unnskylde en dårlig avkastning, men de sa det er store, fordi du ikke har sentralisert clearing, så er de veldig store strukturelle vansker i det markedet, på den måten at spesielt disse arbitrasjørene og marketmakerne, de er jo vant til å kjøpe, altså de ser at kryptoen, for eksempel bitcoin, er billigere i et marked enn det er i et annet, så de kjøper i et marked og selger i et annet. Men fordi det finnes ikke cross-margining, med andre ord, du får ikke den du kjøper kan du ikke bruke som sikkerhet for den du har solgt, så får de enorme kapitalkrav. Og det gjør at det markedet har vært veldig lite effektivt for arbitrasjørene, jeg snakket med, sa at vi ser så utrolig mange muligheter, men vi har ikke kapital, og vi får ikke kapital i den situasjonen verden er i nå, til at vi kan utnytte dem.
Ja, for mange vil jo tro at det er margin calls på hele linja, og så ryker alt mulig, derfor gull, derfor sølv og alt mulig, at det er margin calls for andre ting som drar alt ned.
Ja, altså delvis er det, for folk trenger likviditet. Så det er jo ikke uriktig det, men du kan si at markedene hadde nok vært mye mer stabile dersom man hadde cross-margining, sånn som det der, altså at markedet er ikke kommet så langt. Det sagt, så har vi nær rekordvolymer i kryptomarkedet nå. Nå er vi nær det som man har hatt av absolutt rekordvolymer, så det er tydelig at noen driver og tar tak i det igjen, og i det siste du ser kursen har kommet opp igjen, men det har også volymene, så det finnes bra med aktivitet i de markedene.
Ja, og så da kan vi, du skjønner, jeg må lage litt søndagsmiddag her nå. Vi skal feire avslutning på karantene.
hva spiser man når man feirer karanteneavslutning?
Nei, det er nok sånn skinke, nei, hva heter det?
Du vet, du setter en standard her nå.
Svineindrefilet eller et eller annet sånt.
Svineindrefilet, da får Norge beskjed om det.
Det var det ikke. Nei, så går det bra på andre områder nå etter en uhyre tung uke. Så, men kan du kanskje avslutte litt med din perspektiv for, la oss si, de neste to uker? Hva du forventer å se?
Nei, jeg forventer at denne volatiliteten vil fortsette, og behovet for likviditet må du også regne med vil fortsette. Rett og slett fordi vi har ikke worked out dette ut av systemet. Du ser eksempelvis da, fond som ikke har fått solgt, ikke sant, for folk, fordi markedene ikke fungerer, så du har på en måte et overheng av ting som skjer. Det skaper muligheter, men den eneste sjansen du har for å utnytte de mulighetene er at du er likvid. Så jeg tror man kan forvente altså fortsatt store svingninger her. Igjen så vil jeg jo si da at har man en langsiktig spareplan, for all del så kan man bare fortsette å sitte med den, fordi du kan ikke skremmes, altså hvis du har en langsiktig plan om å kjøpe aksjer for eksempel hver måned, hvert kvartal eller når det er, hvis du begynner å trekke deg ut når det er billig, så ender du kun med å kjøpe når det dyrt. Og det er på engelsk counterintuitivt. Og på den andre siden, som jeg også har sagt, altså, har du for mye risiko og er helt nede på beinet, du tåler ingenting mer, ja, da må du bare rett og slett forholde deg til det, og så får du skrive smerten på kontoen for voksenopplæring. Sånn er det bare, ikke sant? Altså, når er grensen nådd, så er den dessverre nådd. Det som var litt sånn urovekkende, men jeg har ingen grunn til å vite om dette her. Jeg regner med at myndigheten også er opptatt av dette. Det er den der påstanden om at gode kunder blir, altså får ikke margin calls på samme måten som hvis du ikke er en av de, liksom, de som gir mest mulig kurtasje. Altså, altså hvis det finnes en sånn ubalanse at vi tar de kundene som ikke har gitt oss mye kurtasje og lar de andre og på en måte bærer de andre. Jeg vet at det har skjedd tidligere, men jeg har oppfattet at Finanstilsynet med at de signaliserte økt overvåkning overfor finansforetakene og kapitalen deres, antageligvis, ja, du skal aldri si antageligvis når det gjelder dem, men følge med på slik at kundene blir behandlet likt rundt omkring, det får man jo virkelig ha tillit til. Ellers så er det jo kommet en helt ny, altså vi hadde jo TARP og så videre, har du hørt PEP?
Nei.
Den er på 750 milliarder euro. Pandemic Emergency Package Program.
Er det fra ECB, eller?
Ja, det er ECB sin.
Ja, og så kommer jo USA med 1 trillion dollar, ikke det?
Altså, ja, og så har Bank of England med sine 200 milliarder QE og så videre. Så, ja. Nei, så det er jo mye som skjer, men ja, altså, jeg er ikke noe tilhenger av QE i dette her. Jeg er tilhenger av at man går inn i økonomien. Og verner om ja, styrker rett og slett bedriftene og ivaretar arbeidsplasser og bryr seg mye mindre om kapitalmarkedene. Kapitalmarkedene må fungere, men igjen, det må være kritisk infrastruktur eller ting som, eller bedrifter som man har tro på skal overleve, som får kapitalen, ikke de som har spekulert over evne og som ikke har noen annen nytte utover annen samfunnsnytte. Da, altså, man her det er jo uansett hva vi gjør, så er det begrenset med kapital som kan brukes til dette her, og det er derfor nødvendig at den brukes fornuftig. Og så jeg et eller annet sted at obligasjonseiere og aksjeeiere skulle behandles likt i en eller annen sammenheng, og det er jo også helt galt. Obligasjonseiere, ofte pensjonskasser og sånt, som med vilje har valgt obligasjoner, fordi de skal være sikrere enn aksjer i kapitalstrukturen. Hvis de skal rammes like mye som den mest usikre delen av kapitalstrukturen, så er det noe galt. Da sender vi konsekvensen av det vil være at obligasjonsmarkedet ikke kommer til å fungere for fremtiden. Da kan du glemme obligasjonsmarkedet, fordi da er det ikke noe vits i hvis du bærer samme risiko som der, som de som sitter på aksjer, så er det ingen grunn til å investere i obligasjoner for fremtiden. Og da vil det si at banker, eller banker som er bedrifter, ikke kan få lån fra kapitalmarkedene. Og det vil være en grå bommert.
Da tror jeg vi egentlig avslutter der. Det er en fin avrunding. Og så anbefaler jeg alle å gå på Facebook-sida, bare søke tid er penger på Facebook. Som regel øverst på den sida så vil du også finne en henvisning til Discord, som er et chatteprogram der du kan chatte med de andre lyttere av podcasten og Peter Warren. Og kan du også gå på tiderpenger.com. Så da ses vi om 2 uker. Ha det bra, Peter.
Ha det bra.